Dobré dopoledne. Slovo z Nového zákona bude z Matouše 4, 12 až 23. Světlo v Galileji. Když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Opustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města Kafarnaum v kraji Zabulon a Neftalí. Tak se naplnilo slovo Izajáše. To slovo zní, země Zabulon a země Naftalí při cestě k moři za Jordánem, Galilea pohanů, lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo. Obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo. Od té doby začal Ježíš kázat, čiňte pokání, nebeské království je blízko. Jednou se procházel podél Galilejského jezera a uviděl dva bratry, jak házejí síť do vody. Byli to rybáři Šimon, později zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej. Řekl jim, pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedem spravují sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak procházel celou Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium a království a uzdravoval každou nemoc a každý neduch, který byl mezi lidmi. Toto bylo slovo z Matouše. Já jen ze zajímavosti, Marek popisuje toto setkání Ježíše s rybáři lidí stejně, ale Lukáš je popisuje takto. Jednou, když stál na břehu Genazertského jezera a lidi se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učinil zástupy a učil zástupy lidí z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi, jeď na hlubinu, tam roztáhněte sítě k lovu. Mistře, řekl mu na to Šimon, dřeli jsme celou noc a nic jsme nechytili, ale když to říkáš ty, spustím sítě. Jakmile to udělali, nabrali takové množství ryb, že se jim začaly sítě trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi a tím jedou na pomoc. A když připruli, naplnili obě lodi, až se ponořovali. Když to Šimon Petr uviděl, padl před Ježíše na kolena. Odejdi ode mě, pane, zavolal. Jsem jen hříšný člověk. Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb. Stejně tak i s Šimonovi společníci Zebedeovi synové Jakub a Jan. Ježíš ale Šimonovi řekl, neboj se, od nynějška budeš lovit lidi. Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Tak to byl takový akční Lukáš, takže měli i v dřívější době takový akční témata, které byly napínavější než ty jiné. Dnešní téma kázání bude světlo a záchrana. Budu číst z Žalmu 27, 1 až 6. Hospodin je mé světlo a má spása. Koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života. Z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnou bídníci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mě vojsko utáboří, mé srdce se z toho neleká. I kdyby proti mě vypukla válka, i tehdy se budu spoléhat. Žádal jsem Hospodina o jediné, potom jsem toužit nikdy nepřestal. Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života. Abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť mě skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den. Schová mě ve skrýši svého stanu a na skálu mě vyzdvihne. Tehdy má hlava bude vyvýšena nad mé nepřátele ze všech stran. V jeho stanu budu s jásotem obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát. Když jsem nad tím žalmem, nad tím tématem přemýšlel, říkal jsem si, jak bych ten žalm vysvětlil dětem nebo někomu nevěřícímu. Řekl bych mu, když se bojíš před spaním, ve tmě nebo v lese, kdekoliv, když je tma, ke komu se obrátíš? K modlitbě, k Bohu. A to světlo najdeš v té modlitbě. Zachrání tě. A tak to mám i v životě, když jsou těžkosti, jaký máme všichni. Obrátíme se k Bohu s modlitbou a odevzdáme se mu. Aspoň já to tak mám, že ty problémy Bohu mnohokrát vždycky odevzdám a strašně mě to osvobodí. Úplně mám v podstatě lehký život, díky Bohu. A poprosím Pavla o slovo.
Já vás velmi rád vidím a s takovou pokorou před vás předstupuji právě s tím slovem, které už bylo řečeno, že jaké bude, totiž budeme mluvit o světle a o záchraně. A to je téma velmi podstatné, protože světlo, kdybychom měli světlo, nemáme nic. Není ani život na světě. Bez světla nemůžou růst rostliny, bez rostlin živočichové zase nemají potravu a tak to jde do kolečka. A světlo je velmi podstatné. A světlo samozřejmě nám dává v životě mnoho požitků. Vidíme. A samozřejmě je to i nebezpečné, protože přes zrak vcházejí do lidského srdce také různá pokušení. Ale musím říct, že jsem měl i zkušenost se tmou, s takovou absolutní tmou. Já nevím, jestli jste někdy byli v prostředí, kde byla úplná tma. Ono se to dá i doma snad vytvořit, ale my jsme jednou měli zasedání, myslím, že exekutivy centrální konference v Budapešti. A jako jedna z možností, jak využít volný čas, bylo jít do takového zařízení, kde byla vytvořena úplná tma a kde nás obsluhovali nevidomí lidé. A já jsem se na to teda přihlásil, ale řeknu vám, že to byl život měnící okamžik. Zkušenost, na kterou se nezapomene. Prováděli nás těmi prostory a říkali nám, tak teď jsme v předsíni. Teď tadyhle doprava půjdete, že jo, a je tam obývák. Ještě nám pomáhali, říkali nám, jak máme jít, ale cítil jsem se hrozně nejistý v tom obýváku. Říkali, tak teď si sedněte. No, kam si máte sednout, když nic nevidíte. No a potom jsme vlastně šli všemi místnostmi toho bytu. Kuchyně, záchod, prostě koupelna, všechno jsme prošli a nakonec jsme si sedli do jídelny a ti nevidomí nás obsluhovali. Přinesli nám ještě vodu a nějaké zákusky nám přinesli. My, kteří jsme nezvyklí na tmu, tak jsme se celý zapatlali od těch zákusků. Nevěděli jsme, do čeho se máme utřít. Potom někdo se i polil tou vodou a tak. A skutečně ta hodina tam byla velmi náročná. Nakonec jsme šli z toho domu jakoby pryč, virtuálně, a měli jsme přejít přes křižovatku. A teď tam vytvořili ty zvuky všechny, které jsou na křižovatce. Tak, jak to zažívají ti nevidomí. A měli jsme přejít přes cestu, aby nás nezajelo auto. No a to jsem teda absolvoval a řeknu vám, jak jsem si vydych za tu hodinu, že vidím. To světlo, to je úžasná věc. Byl jsem vděčen za světlo a do smrti budu, pokud budu vidět. A to, že mám brýle, to vůbec nevadí. To je maličkost, někdy si stěžujeme my obrýlený, co nás to stojí peněz a tak. Ale vidíme a je to úžasné. A někdy stačí i jen docela málo světla, aby člověk se nezranil nebo aby do něčeho nenarazil. Vy někteří znáte poušť u Bechyně, že? To církevní středisko, někteří jste tam byli. Jednou před mnoha lety jsem z nějakého důvodu musel přijít tam večer. Už jsem zapomněl proč, ale tam je nejdřív lávka a potom se musí jít kus lesem. Tak po té lávce to nějak šlo, tam nejsou překážky a je tam zábradlí, ale potom vlastně se muselo jít lesem, kde byly stromy a kořeny na zemi. Já jsem si říkal, tak tady si rozbiju nos. Ale napadlo mě, nesvítil měsíc vůbec, ale napadlo mě, že jsou vidět hvězdy. A tak jsem šel tak, že jsem zvedl hlavu a přece jen jsem záhlíd obrysy těch stromů. A už to mi pomohlo, abych se tam nezabil, abych to prošel. To maličké světlo už mi hodně pomohlo. Určitě jste měli sami podobnou zkušenost, jak v noci ve tmě malé světlo člověku pomůže. A Pán Bůh říká, že on dává světlo. Dává to své světlo těm, kteří to světlo chtějí vidět, kteří ho chtějí mít. Dává ho všem, nabízí ho úplně všem, protože Pán Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v jeho věří, nezahynul, ale každý měl věčný život. Tak se nám to říká v tom nejznámějším biblickém verši. A je to tak. A ten, kdo spozná toto malé světlo, tak je povolán k tomu, aby spolupracoval s Bohem. Apoštol Pavel v 1. Korinským píše, v 2. Korinským je to, v 2. Korinským píše svým nějakým čtenářům, jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme a pokračuje. Říká, že on a jiní okolo něho jsou spolupracovníci na díle Božím. Jsou Boží spolupracovníci. A Pán Bůh nás k tomuto povolal, každého, kdo uvěřil, povolal k této spolupráci. Reformační církve mají takový malý problém, že často hlásají milost za milost. A když se začne mluvit o zásluhách, tak pozor, to je katolické. To není protestantské, to je katolické. Ale to není pravda, protože písmo říká, že ten, kdo věří, tak koná Boží skutky. A ten, kdo věří, tak spolupracuje s Bohem. A ten, kdo věří, nemůže mít mrtvou víru, ale živou víru, ve které jsou skutky. A to je to první, k čemu nás vlastně Pán Bůh vede, když nám dává své světlo. Nedává nám ho jen proto, abychom si dobře žili, abychom byli nějak spokojení s tím, co vidíme, anebo vyvarovali se nějakým nebezpečím. To s tím přichází také, to je dobré, jenomže on chce, abychom s ním spolupracovali, abychom dělali to, co by dělal na našem místě on. Nevím, kdo z vás čtete takovou nějakou třeba psychologickou literaturu a znáte jméno Viktora Frankla. Je tu někdo, kdo ho zná? Znáte ho? No. Tak aspoň někdo ho zná. Jednak doporučuji číst Viktora Frankla. On už teda umřel, ale on nebyl křesťan, ale byl žid. Ale byl věřící člověk. Byl věřící v Hospodina. A Viktor Frankl založil takovou léčebnou metodu, říká se jí logoterapie, a podstatou té léčebné metody je orientace na smysl života. Člověk, který má nějaké psychické problémy, se léčí tím, že navazuje svoji pozornost k někomu nebo k něčemu. A Frankl sám říká, že k podstatě člověka patří, že je nasměrován na něco anebo na někoho, na dílo nebo na osobu. A dále říká, jen v takové míře, v jaké jsme intencionální, jsme i existenciální. Jinými slovy, do jaké míry je člověk duchovně u někoho nebo při něčem, do té míry je při sobě samém. Konec citátu. To je Viktor Frankl. Mě to velice oslovilo, když jsem to četl, protože jsem si říkal, ano, je to tak. Je-li můj život nasměrován na Krista, tvoří obsah toho nejvlastnějšího, co můj život je. A naopak, když prostě člověk je bez nasměrování na Krista, nebo když to nějak kulhá v životě, ten vztah ke Kristu, tak ten život za moc nestojí. To poznal i Izrael v životě, když se odkláněli od Hospodina, tak přišlo třeba i zajetí, nějaké babylonské nebo jiné asyrské zajetí a bylo zle. Ale když se přidržovali Hospodina, když on byl, když ho viděli, když byl osvětlen, tak obrazně řečeno, tak to pro ně znamenalo dobrou přítomnost. Jo, nejen budoucnost, přítomnost. A to bych chtěl podtrhnout. Pán Ježíš sám citoval Izajáše proroka 9. kapitolu a říkal, že lid bydlící v temnotách uvidí veliké světlo. Světlo vzejde těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. A říká to je zvláštní tváří v tvář situaci, která byla z hlediska lidského dost divná, taková beznadějná trošku, protože to říká v situaci, kdy jeho předchůdce, který hlásal na začátku to samé, co pán Ježíš, pokání čiňte, neboť se přiblížilo království nebeské, byl to Jan Křtitel. A on to říká ve chvíli, kdy Jan Křtitel jaksi prožívá z lidského hlediska debakl, protože ho zavřeli a čekala ho exekuce, poprava ho čekala. A pán Ježíš to říká a neměl žádnou pochybnost. Pan Ježíš tím momentálně nepříznivým vývojem u Jana se nedal nijak zastrašit. On jistě, protože měl tu providenci, tak on věděl, že nakonec taky umře, že on to věděl. Ale přesto zůstává nasměrován, navázán na Otce a ta jeho existence je velice hluboká, velice pevná, přesně jak ten Frankl to říkal. Ano, tak to funguje. Skutečně to tak funguje. A můžete o tom možná i někdo svědčit, před chvílí o tom svědčil i Pavel, tak říkal, že jeho život je lehký, říkal, já vím, že to není zadarmo, ten lehký život, ale prostě my umíme život zpracovat tak, že ta naše existenční otázka není zpochybněná. A to je strašně důležité pro nás. To je velmi důležité. Proto pán Ježíš volal k pokání. To je jedinou cestou, jak dostat to světlo od Boha, je činit pokání a stát se vědomým křesťanem. Je důležité říct to svoje ano na základě Božího volání a v tom volání, v tom Božím volání najít povolání k němu a říct ano, já chci. Mnoho křesťanů neví, co je obrácení. Prostě to neprožili. Stali se křesťany nějak tím, že je dali pokřtít a tím, že chodili do kostela nebo do shromáždění, ale neprožili ten hluboký zářez toho Božího světla do svého života. A neřekli vědomně, ano, já tě chci následovat, pane. A to je škoda, protože potom nemají tu křesťanskou existenci moc upevněnou. Přijdou třeba těžkosti, anebo přijdou i, řekl bych, lehkosti. A ty spíše odvedou ještě od Boha, než ty těžkosti. Protože těžkosti anebo říká se, že krev mučedníků byla semenem evangelia. Třeba včera jsme na mládeži si vyprávěli o Polikarpovi, že, kdo tam byl, Rebeka. O Polikarpovi, to byl jeden z prvních vlastně martyrů ve věku, kdy mu bylo přes 80 let, tak ho pro víru svázali do kozelce, hodili ho na hranici s ohněm. No a podle těch legend, anebo podle toho, co se zachovalo, se tam říká, že zázračně oheň ho nemohl pohltit, že ho nespálil, tak ho nakonec propíchli kopím a tak ho usmrtili. Byl to biskup ve Smyrně, byl to vlastně následovník apoštola Jana, tento Polikarpos. No a takových mučedníků samozřejmě bylo potom v dějinách církve hodně a to pronásledování tu církev nezničilo. Ještě si vzpomínám, za socialismu ten komunistický režim moc nechtěl ekuménu. Nechtěl, abychom se jako církve setkávali. No a když bylo modlitební alianční týden, tak to se báli nějak zakázat. Tak naše modlitevna v Bratislavě, tam bylo přes 200 lidí vždycky na ty modlitby. Přes 200 lidí prostě tam bylo. Prostě tam byl ten tlak, tak teď můžeme být spolu, tak budeme. Teď žádný tlak není, tak teď, když tam bylo minule takové ekumenické shromáždění, tak tam bylo 25. Jo? To volno, nebyl žádný tlak, tak to volno způsobilo, že radši seděli doma. No, je to skutečně někdy tak, že i ten určitý tlak, nebo nesvoboda, nebo nebezpečí, může nám duchovně také pomoci. No a k tomu duchovnímu životu také patří určitá věrnost. Věrnost Bohu. Jestliže chodíme ve světle, čteme, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho syna, nás očistí od každého hříchu. To píše Jan ve své první epištole, někdy se to připomíná při večeři páně, toto slovo. Ale já si myslím, že to je velmi důležité slovo, aby nám nezevšednil duchovní život. Když zevšední život věřícího, tak to se vyznačuje tím, že některé věci bere jako samozřejmost ten křesťan. A potom ta kvalita křesťanského života jde dolů. Četl jsem si opět jeden příběh od mého dávného známého a dá se říct i přítele, jednoho katolického teologa Antona Fabiana. Možná vám některým známý, jestli posloucháte katolické rádio, no ale asi neposloucháte, to na Slovensku, takže asi ne. Ale on napsal několik knížek a jedna knížka se jmenuje také Vydařený život a já jsem mu ji recenzoval. Tak si vzpomínám, že tam, znovu jsem si to vzal do ruky a našel jsem si tam tu příhodu o tom, jak jedno deštivé ráno, já to radši přečtu, abych to nějak neinterpretoval špatně, jedno deštivé ráno muž potřeboval jít do práce, manželka chtěla jít nakupovat a dcera potřebovala do školy. Rozhodli se teda jet taxíkem. Na půli cesty muž vystoupil jako první a šel k taxikáři, zaplatil za sebe i za to, co ještě manželka a dcera jako absolutním taxíkem a chtěl jít teda pryč. Zaplatil a odcházel. Ale v té chvíli taxikář začal troubit, mávat na něho, aby se vrátil. A i když pršelo, muž k tomu autu doběhl zpátky. A taxikář, který byl asi nějaký cizinec s cizím přízvukem, mu říká, zapomněl jste obejmout a políbit. Je to pěkná příhoda. Někdy se podobné věci odehrávají i ve světě víry v Boha. Některé pravdy z Bible známe, máme je naučené, pamatujeme si je, ale už je nepraktikujeme třeba. Ten muž taky věděl, že je dobré obejmout a políbit, ale neudělal to. Odešel. Takže zapomínáme věci, které se nám stávají samozřejmé. Tak to je jedna věc, která je důležitá pro nás, kteří jsme dlouho křesťany. Pro ty, kteří ještě neučinili to rozhodnutí, že budu následovat Pána Ježíše, je důležité, aby to neodkládali. Jeden biblický text známý mluví o tom, že dnes, když budete slyšet můj hlas, Jak tam je? Nezatvrzujte své srdce, ano. Teda, že máme, když slyšíme ten hlas, máme učinit to rozhodnutí. A tady vidíme u těch učedníků, jak jsme četli z Nového zákona, že ti učedníci, ti čtyři, když je Pán Ježíš zavolal, Šimon Petr, Jakub Zebedův, jeho bratr Jan, že oni vlastně, tam je napsáno, když je Ježíš zavolal, i hned opustili loď i svého otce a šli za ním. A tam je to slovo v řečtině akcentované. Skutečně je to takové místě, aby bylo vidět v té větě. I hned. I hned ho opustili a šli za ním. Oni viděli, jim zasvítilo to světlo a spása a už jim nestačila dostatečná obživa, pěkné rodinné vztahy, ale chtěli něco více. Poznali, že tady je muž, který je může dovést blíže k Bohu. Nevím, jestli už tehdy rozeznali, že to je Boží syn, asi ještě ne. Měli ho za učitele zřejmě. Ale už rozeznali to Boží světlo v nich a řekli, hned jdeme za ním. Opustili všechno, opustili svého otce, opustili své rodinné vztahy a šli za ním. Takže to je to, kde bych chtěl pomalu skončit se svým slovem, vyzvat, abychom, když nám to Boží světlo a spása zasvítí, abychom ji hned přijali. Ti, kteří to ještě neudělali, to zásadní rozhodnutí pro život, ať ho udělají hned, dneska. A ti, kteří to udělali, aby nezapomínali, že život křesťana je stále obejmout a políbit. Nezapomenout. Nezapomínejte na to. A teď za chvíli vás pozvu k večeři Páně. Prozatím říkám amen.